Det er godt å se deg denne nydelige søndagsformiddag i Lyngdal, er ikke det det? Herlig altså. I dag skal jeg starte på en ny serie fra Lukas kapittel 15. Og denne søndagen så skal vi være i Lukas 15 fra vers 1 til og med vers 7. Og jeg tror at teksten kommer opp på skjerm, så kan du følge med på teksten for i dag. Den heter da «Den bortkomne sauen». Alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. Fariseerne og de skriftlærde klaget og sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem lignelsen og sa, «Hvilket menneske blant dere som har 100 sauer og mister en av dem, vil ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den ene som har mistet til han finner den?» Når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, kaller han sammen venner og nabo og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet sauen min, den som var tapt. Og jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelsen. Amen, skal vi be sammen.» Takk, Jesus. Takk for ditt ord, som er levende og virkekraftig, og vi denne søndagen vil si tal til oss, berør oss, la ditt ord tale inn i våres liv. Vi ber deg om dette i Jesu Kristi navn. Amen. For litt over 10 år siden så hadde vi flyttet til Haugesund og begynt i pastortjenesten der, og en del av menighetens arbeid var noe som heter Håpets Havn. Det var et arbeid for rusmisbrukere. Da kunne de finne et sted de kunne være på kveldstid, de fikk litt mat og de fikk et trygt sted hvor de kunne varme seg litt, særlig om vinteren. Og da skulle jeg være der en kveld og ha en andakt ut på kvelden, men i alle fall dukke opp og bli litt kjent med de som pleide å gå der. Kvelden før så spilte jeg innebandy. Også i kirken så hadde de en gruppe som spilte innebandy. Jeg tror også i denne kirken her så har de tradisjon for det. Og da skjedde det noe litt uheldig med det, at jeg skulle ned for å ta ballen, og så kom det en god venn i nærheten av meg og gikk for å ta ballen han også, men da traff han meg i ansiktet. Slik at utover kvelden så ble det en ganske kraftig blåveis. Og så skulle jeg da på Håpets Havn dagen etterpå. Det tenkte ikke jeg over, men i alle fall når jeg da kom inn på Håpets Havn og traff litt forskjellige folk der, så gled jeg veldig fint inn. Det var som om jeg hørte meg og pratet liksom, ja, jeg har ikke sett deg så mye i byen her. Og... ja, hvem har du hatt litt bråk med da, ikke sant? Ja, det er ikke uvanlig i byen her. Så da kom jeg ganske fint i samtale med de som var der, og jeg fikk forklare litt forsiktig hvem jeg var, og det ble noen gode samtaler. Jeg husker spesielt en prat med en som heter Knut. Han åpnet seg litt opp og begynte å fortelle livshistorien sin, som ikke var enkelt. Og jo mer han snakket, jo mer så kjente jeg hjertet mitt ble grepet, og man ønsker jo å hjelpe. Og så sier jeg til Knut, kunne du tenkt deg å vært med i kirken en søndag? Kunne du tenkt deg å komme innom liksom, og bli litt kjent med det som skjer der? Og så han på meg, og så sa han, tror du ikke at jeg føler meg elendig nok som det er? Jeg har ikke lyst til å gå i en kirke og føle meg enda mer elendig. For det er det han tenkte om kirke. Det er det han tenkte om det å være i berøring med kristne mennesker. Sant? Men når vi leser teksten, så sier teksten at de som faktisk ble tiltrukket av Jesus, var andre og disse type grupperne som jeg akkurat snakket om nå. Når du ser på Jesus, så tiltrakk han syndere og tollere og de som ville definert seg som langt, langt borte. Og det er denne Jesus som vi skal også snakke om i dag. Jesus, og i teksten så snakker vi, og vi leser om i vers 1, vi leser om tollere. Tollere var en gruppe mennesker som var foraktet av samfunnet. De var jo jøder, de også, men de var skatteetaten, men skatteetaten som også ville gå ut over grensene. De kunne på alle måter blitt sett på som en slags mafia, en slags organisert kriminalitet, som var sammen med sine medborgere, men som jobbet for et fremmed okkupasjonsmakt. Og så ville de da bruke sin rolle og sin posisjon til å utnytte sine naboer, sine venner, sine kjente for å få mer vinning for seg selv. De var absolutt Israels mafia. De var tiltrukket av Jesus. Så leser du også gruppen nummer to i teksten, som er syndere. Syndere er jo kanskje et ord som ikke klinger så veldig godt i ørene våre, men på alle måter når vi tenker på ordet syndere i Bibelen, så beskriver det egentlig bare at du bommer på målet. At du gjør noen ting som bommer på det som Gud beskriver som et rettferdig liv. Men når vi leser teksten her, og hvis vi skal forstå også hva syndere betyr, ifølge evangeliet og ifølge det nye testamentet, så handler det like mye om mennesker som har distansert seg fra Gud. Det er ikke nødvendigvis bare det at de er i opposisjon mot Gud, eller har bestemt seg for å gå sin egen vei, men de har på en måte ingen interesse av Gud. Vi kan nesten si at de er ateister, eller de er sekulære i sin forståelse. Det var både tollere og syndere som var i nærheten av Jesus. Så du kan si at den første gruppen som vi møter, som var i nærheten av Jesus, som ville være sammen med Jesus, til Jesus, det er jo de som kanskje vi hadde sagt det er utenfor. Det er jo de som vi hadde kjøvet litt bort ifra en typisk kirke. Tenk, du er ikke med. Du er utenfor. Det er de utenfor som er de første gruppene som vi møter, som er sammen med Jesus. De laveste i samfunnet. Men det var jo ikke bare de som var der. Fariseerne og skriftlærde, de var også der. Og fariseerne og skriftlærde, hvis tollere og syndere er de laveste i samfunnet, de som er utenfor i samfunnet, så er skriftlærde, fariseerne, de er de som er øverst. Det er jo de som er innenfor. Så du hadde både de som var utenfor og de som var innenfor. Du hadde alle disse gruppene som var sammen, som var i nærheten av Jesus. Men det er klart at fariseerne, når de ser at Jesus er sammen med syndere og sammen med skriftlederne, så reagerer de. Det er noe i de som tenker, dette her går jo ikke an. At Jesus som påstår at han er Guds sønn, det har de forstått, så går det liksom ikke opp med deres paradigme, deres verdensbilde, at han kan være sammen med dem. Og det er jo fordi at Bibelen sier noe om hvilken relasjoner vi har. Det gjør det. Bibelen i salme 1.1 så snakkes det om at hvis du kobler ditt liv mot mennesker som drar vekk fra Gud, så kan det faktisk ende opp med at de drar deg vekk fra Gud sammen med dem. Men fariseerne, de tok det til det ekstreme, altså ikke bare at du skal være bevisst på hvem er dine venner og hvem du skal la få ha innflytelse over ditt liv, men også det så ville fariseerne da si, vi skal ikke ha noe kontakt med mennesker som ikke tror slik som vi er. Vi skal ikke være sammen med naboene om ikke de er enige med oss. Vi skal ikke være sammen med arbeidskollegene hvis ikke de er enige med oss. Nei, vi vil ha adskillelse fra tollere og fra syndere. De tok det til det ekstreme. Og da når de så Jesus, og ikke bare at Jesus snakket med dem, men at Jesus spiste sammen med dem, at han hadde måltid sammen med dem. Nei, dette var sjokkerende, og det er jo fordi, og dette vet sikkert veldig mange av dere, at å spise et måltid i Midtøsten-kulturen er jo ikke bare at er du sulten, ja, jeg er også sulten, da spiser vi. Men det er jo et uttrykk for vennskap. Det er et uttrykk for gjestfrihet. Det er et uttrykk for inkludering. Det er et uttrykk for at jeg bryr meg om deg, og jeg ønsker å ha nærhet sammen med deg. Sikkert når fariseerne så dette, så var det ikke bare det at de tenkte at han er ikke bare en Guds sønn, men han er til og med ikke en Guds mann. At han med sitt liv og med sin måte å være på strider med alt det de forstår. Og i den sammenhengen så deler Jesus tre lignelser som kan forstås som én lignelse. Tre bildehistorie, men alle sammen har den samme poeng. Det er lignelsen om den bortkomne sauen, det er lignelsen om en mynt som er blitt mistet, og det er lignelsen om den bortkomne sønnen. Det er tre lignelser, men det er likevel en lignelse, og denne søndagen så skal vi snakke om den bortkomne sauen. Når de religiøse i teksten klager, så stiller de spørsmål med Jesus. Hvorfor i all verden og hvordan i all verden kan du feste med disse menneskene? Og Jesus stiller spørsmålet tilbake til dem. Hvorfor er ikke du med på festen? Det er jo det som er spørsmålet som Jesus stiller de religiøse. Og hvis vi skal ta ut hovedkjernen og hjertet i disse lignelsene, så er det Guds sitt hjerte for den som enda ikke tror. Slik at når jeg begynner denne serien, så er jo selvfølgelig en tanke om dette. Når jeg ber, så ber jeg om at det som Jesus formidler i disse lignelsene, at det skal berøre våre hjerte. At når du hører det jeg snakker om i dag, så skal du erfare at den hellige ånd berører ditt hjerte for deg som er i ditt liv. Men hvis du er her og du tror ikke helt på Jesus, du er kanskje litt på søken, så er det også en bønn om at det som Jesus formidler, at det skal trekke deg enda nærmere han. Jesus begynner denne lignelsen med et enkelt poeng, og poenget er at hyrden i lignelsen neglisjerer med vilje de 99 rettferdige for å finne den ene som har gått seg bort. Han neglisjerer med vilje. Han setter de til side. Hyrdeyrket var en vanlig yrke. Vi skal ikke si noe særlig om det, men det var jo et lav yrke i sin samtid. Men det var også et bilde på hvem Gud var. Det finner vi i Det gamle testamentet. 100 sauer. Har vi noen sauebonde her? Amen. Amen, jeg ser deg, Gode. 100 sauer, jeg vet ikke om det er gjennomsnittlig, men det jeg har lest fra den tiden, så var det en gjennomsnittsantall sauer i den tiden som vi leser om. Og så begynner Jesus å fortelle dette til deg som lytter. Og når han begynner å forklare, så sier han at det var en hyrde som hadde 100 sauer, og så en dag så er han ute og arbeider, og så teller han over sauene sine. Og så oppdager han at den ene sauen har blitt borte, altså når han bare 90 sauer. Og så stiller han spørsmål til forsamlingen. Ja, hva hadde du gjort da? Hvis du hadde 99 sauer, og den ene hadde blitt borte, hva hadde du gjort? Og da sier han noe som skal sjokkere, og som skal også gjøre noe med oss. Han sier at det skjedde noe med hyrden, at han glemmer de 99. Han får et skarpt fokus på den ene. Han blir nesten litt rastløs, litt engstelig. Jeg må finne den ene sauen som har kommet seg bort, og jeg er villig til å glemme disse 99, bare for at jeg kan finne denne ene. Og så sier han at han overlater da de 99 sauene ut i ødemarken. Ja, ørken, ødemarken. Poenget er at det er ikke et trygt sted. Poenget er at se for deg Lars Monsen på tvers over Canada. Det er jo det du skal se for deg. Poenget er at nå er sauene på et område, på et sted hvor også de kan nå begynne å vandre. De kan komme seg vekk. Det er jo ikke sikkert at nå hyrden kommer tilbake, at alle sauene er på plass igjen, for sauer er sauer deg. Sant? Men poenget er at vi skal bli litt sånn overrasket. Litt sånn, hva er det denne hyrden gjør? At han er villig til å forlate disse 99 for å finne den ene, for det kan hende. At når hyrden har funnet den ene sauen og bærer den på skuldrene sine over fjellåsen og tilbake til det hvor han tror de 99 sauene fortsatt er, at de 99 sauene de er også borte nå. Ja, du vant jo den ene, men nå har de 99 også gått seg bort. Vi skal bli berørt av og grepet av den den nesten galskapen som vi finner hos hedene, og at han er villig til å finne den ene sauen, koste hva det koste vil. Jeg vet ikke om det kommer noen tanke i ditt hode akkurat nå om lignende opplevelse, men jeg husker når vi var i en sånn park i England, sammen med når Miriam og Daniel var litt mindre, og så var det et litt ukjent sted vi var på, og vi koste oss, og det var sommer og så videre, ikke sant? Og barnebarn, og trekkes av lider og diverse som skjer rundt, ikke sant? Og så plutselig så kikker jeg litt rundt, og hvor er Miriam liksom? Og det var så mye folk på den parken der. Hvor er Miriam? Og jeg så ikke min datter. Hun hadde kommet seg godt en eller annen plass som banker. Og jeg kjente bare i det øyeblikket hvor jeg vet ikke hvem disse er. Jeg vet ikke hvor hun er henne. Åh! Den engstelse som griper en pappas hjerte. Nå må jeg finne Miriam. Da begynner jeg å rope, Miriam, 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 ikke sant? Ja, vi fant henne. Det skjønner dere alle sammen. Men du kjenner litt den følelsen der. Sant? Når noen som er deg nær, eller barnet kanskje spesielt, de har ikke kommet seg hjem, eller de er på en plass som du ikke helt vet, du får ikke kontakt med dem. Ja, det er noe av denne stemningen, noen av den følelsen som hyrden kjenner på da. Så jeg leser teksten, så kan vi forstå hva teksten sier til oss. Men like mye som å forstå, så er det nok et ønske fra Guds hjerte at vi skal kjenne på Guds hjertelag for deg som enda ikke tror på Jesus. Noe av hensikten med at Jesus deler disse lignelsene, ikke at vi skal kun teoretisk forstå noe, men at det skal treffe hjertene våre og gjøre noe med hvordan vi tenker om den ene som har kommet seg bort. Sikkert for vi som bor i Lyngard, så skal vi tenke på de ungdommene som enda ikke tror på Jesus. Vi skal tenke på det. Vi skal tenke på de ungdommene som kommer her på en fredagskveld, og de ungdommene som er utenfor og tenner på fyrverkeri, og ikke vet jeg, gjør litt forskjellig. Vi skal tenke på deg. Vi skal tenke på de ungdommene som går på ungdomsskole, på videregående skole. Vi skal tenke på de barn som vokser opp i Lyngdal i dag, og barn og familie. Vi skal tenke på arbeidskollegene våre. Vi skal tenke på de som er på helsehus, og de som er i aldershjem, og de som er syke. Vi skal tenke på, når vi leser en slik tekst, så skal jeg tenke på mine familiemedlemmer som enda ikke tror. Jeg skal tenke på mine naboer som enda ikke tror. Det er ikke slik at Jesus ønsker bare å gi oss en teologisk forståelse av noe, men at det skal faktisk gjøre noe med våres hjerte. Det er en utrolig lignelse. Og disse lignelsene formidler forskjellige ting, men hvis vi tenker på tallet som deles, så har vi lignelse om den bortkomne sønnen, så har vi en far som vil ha en sønn tilbake på grunn av relasjonen med sin sønn. Vi har en kvinne som vil finne mynten på grunn av dens verdi. Og hva er det hyrden skal få da? Hvis relasjonen med sønnen og verdien med mynten, hva er poenget med sauen? Jo, poenget er omsorgen, hjertet, kjærligheten. Det er at man bryr seg om det. Men tenk fortsatt på proporsjonene. Faren har mistet en av to sønner. Kvinnen har mistet en av ti mynter. Hirden har mistet en av 100 sauer. En av 100. Jeg tror ikke vi hadde vært veldig opprørt hvis han hadde bare tenkt, nei, det er ikke så farlig. Jeg er jo bare en. Jeg har jo fortsatt 99. Skal jeg risikere det som, hvordan det står til med den store gruppen som jeg har? Skal jeg våge å gå ut på et landskap, på et område som jeg ikke helt vet hvordan det kommer til å gå? Jeg vet ikke heller om jeg kommer til å finne den sauen. Skal jeg bruke all min tid og all min energi på å gå på steder, punkter, plasser som jeg ikke vet hvordan det kommer til å gå? Jo, det er akkurat dette som hyrden gjør. Han er ikke villig til å si nei. Det er helt greit at det er en som går bort. Det er helt ok at vi ikke får alle med.
Det, vi skal ikke stresse over det, for vi har tross alt 99. Sant? Så hvis vi tror på Jesus, og når vi tilhører en kirke, så er jo dette og noe av dette som også skal treffe og berøre våre hjerte, Guds hjerte. For den som enda ikke tror, Guds hjerte for Lyngdal og for alle de mennesker som bor i alle disse husene og gårdene og leilighetene, alle naboene våre, alle vennene våre, de som vi har vokst opp sammen med. Tanken er at Gud skal berøre våre hjerte for disse, og at vi som en kirke også skal bry oss om det som Gud bryr seg om. Sant? At noe av det som ligger i Guds hjerte for den ene, for den enkelte, det skal også treffe våre hjerte. Og dette er så betydningsfull at Guds hjerte for de som er rundt oss, Guds hjerte for de som vi går på skole sammen med, i klassene våre sammen med, det har så mye å si. I et samfunn, for det er ganske så mye ensomhet, i et samfunn som har blitt og er mer og mer digitalt, i et samfunn hvor profilene er det som ofte er den vi er, men man mangler den nærheten, det vennskapet, den menneskelige kontakten. Teknologien er faktisk en utfordring i det at vi slipper å ha kontakt med mennesker rundt oss. Vi slipper å sette oss ned og se inn i øynene til noen og snakke med dem og bli kjent med dem. Teknologien vil ofte gjøre oss bare til en profil eller til noen tall. Men Gud ser ikke på meg som noen tall. Og Gud ser ikke på meg som en profil. Ja, det kan hende Gud hadde likt min Instagram-bilde, det vet jeg ikke. Men Gud elsker hver enkelt menneske fordi han har skapt hver enkelt menneske. Gud kjenner deg. Gud vet din fortid og Gud kjenner din framtid. Gud har gode tanker og hensikter for ditt liv. Gud elsker deg. Og det er jo sånne ting som vi kan si. Og vi kan ha hørt det så mange ganger at det nesten ikke treffer oss lenger. Ja, det vet jeg. Bare snakk om noe som litt djupere, litt heftigere. Men det er faktisk ingenting som betyr mer for ditt liv enn at du vet, at du vet, at du vet, at du vet at du er elsket av Gud, og at Gud elsker deg, og at Gud redder deg. Gud finner deg. Han vil lete etter deg. Og han kommer ikke til å forveksle deg med noen andre heller. Han kommer ikke liksom til å bare velge at du er i likheten av. Ikke sant? Jeg var jo i en kirke i utlandet og skulle tale der, og så kom pastoren bort til meg og sa, du, nå skal du se noe morsomt. Det er en i kirken her som ligner, han ligner så på deg, det er nesten som han er tvillingbroren din. Jeg sa, ja vel, men det er så koselig da. Ja da, så ja, men jeg skal bare gå og hente han. Ja da, så går han og henter han. Jeg ser jo ikke sånn ut. Ja, jeg har ikke mye hår igjen, det skjønner jeg jo, men jeg er ikke skalle. Det var så mange ting. Hva er det du holder på med? Nei, han er helt lik deg. Han ligner så på deg. Og jeg er så glad for at Gud ikke forveksler oss. Jeg er veldig glad for at Gud ikke... Ja, det er sikkert markedet, så det går greit. Nei, Gud forveksler deg ikke. Gud vet hvem du har. Han vet hvor mange hår eller manglende hår du har på hodet ditt. Han vet hva du tenker på, hva du kjenner på, hva du er opptatt av. Han vet om du har det greit eller om du har det ikke så greit. Han kjenner deg. Og jeg er så takknemlig for dette. At Gud kjenner oss. Han kjenner hver enkelt som bor i denne byen, og som jeg har sagt før, ikke som en telefonkatalog, og ikke som 1881, men personlig og nært. Og han er villig til å lete inntil han finner. Du har en parallelltekst i Matteus 18, men i Lukas 15 så står det at han leter inntil han finner. Han stanser ikke. Han gir ikke opp. Han vil ikke stanse inntil han har funnet den ene sauen som har gått seg bort. Og tenk at han leter etter sauen. Det er bare så du vet. Å bli kalt en sau, og vi blir kalt sauer ganske mange ganger i Bibelen, så er ikke det noe kompliment. Det er ikke slik at du skal si, jeg er en sau. Halleluja. Takk for at du velger å kalle meg en sau. Jeg er mye heller likt å bli kalt en løve. Eller en ulv. Det har også vært veldig kult. Men en sau. Og jeg er glad i å spise sau, det kan jeg si. Et fint stykke lam, det pinnekjøtt, det liker vi. Men å bli kalt en sau. For hvis du skal snakke litt om en sau og si, hva er det som kjennetegner en sau? Og det er kanskje noen sauer bonde her, og nå tråkker jeg litt på tær. Men hvis jeg tenker litt på sau, så tenker jeg, du er jo forsvarsløs. Liksom, det er ingen som blir redd når de ser en sau. Tenker, oi, 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 nå kommer det en hel flokk med sauer. Nå må vi passe oss. Nei, vi skjønner det, de er rimelig ufarlige, ikke sant? Og så skjønner vi det at de, hva skal vi si da, er ikke de skarpeste kniv i skuffene. Sant? Hvis jeg er litt lite sørlandsk og bor fortsatt på Vestlandet, så har jeg sagt de er dumme. De er ikke så veldig, veldig smarte, ikke sant? Det er noen ting med sau som ikke så veldig mye å skryte av, og i alle fall da med fortellingen, at du har sauer som du etterlater. Sant? Bare pass på dere selv, dere. Jeg har jo sett noen sauer, ikke sant? Og det er ikke så veldig mye til som skal til for å få sauene til å bevege seg på litt andre plass enn det de skal. Bare litt gress det. Spis litt gress. Og så litt mer gress. Sånn kan de holde på i timesvis. Ikke sant? Gress, gress, gress. Plutselig så kikker de rundt. Ja. Da er det bare meg igjen her. Ja, men jeg har jo en hund, ikke sant? En hund som heter Milo. En liten koselig hund. Men han er ganske lik en sau, både i utseende og i intellekt. Vi har jo bodd i en by og vært i sentrum, og vi har lite vatten i nærheten av der hvor vi bodde før, ikke sant? Men den hunden der er så lite smart at selv om vi har bodd på samme hus og gått tur i samme område i flere år, om han er 25 meter bort fra huset vårt, så finner han ikke veien tilbake. Han må bli tatt inn av naboene, slik at han ikke går seg enda mer vill. Har du en katt derimot? Og jeg skal ikke ofte skryte om katter, men de er nok litt smartere enn hundene. Det kan vi nok si. Men i alle fall, sauen er ikke så mye å skryte av. De er ikke de smarteste, og det er lett for sauene å gå seg vill. Ja, det er kanskje det som er tanken også. Det er kanskje derfor det er også viktig å komme sammen på en søndag. Det er kanskje derfor det kristne fellesskapet er litt viktig, for at selv om vi har møtt Jesus og tror på Jesus, så er det likevel mange ting som kan trekke oss i forskjellige retninger, og det er lett for oss også å finne et eller annet gress, et eller annet noe som fanger vår oppmerksomhet, og før vi vet ordet av det, så har vi driftet vekk ifra det som handler om Jesus, og som handler om den kristne troen. Vi har vært på flere ferier i Israel. Jeg husker den ene gangen så var vi i Tel Aviv, og vi skulle bade litt, og jeg husker du får litt sånn advarsler om disse sterke kreftene som finnes i vannet der. Jeg gikk ut for å bade, og jeg skulle komme inn igjen, uten at jeg skjønte det selv. Så hadde jeg blitt trukket 70, 75, 80, 100 meter borte fra utgangspunktet når jeg gikk inn. Jeg prøvde ikke å komme meg vekk fra utgangspunktet, men kreftene som holdt på å drive i vannet, de dro meg vekk fra utgangspunktet, ikke sant? Og sånn er det. Det kan være ting. Og det trenger ikke være negative ting heller. Sant? Det kan være penger. Det kan være utdanning. Det kan være hva som helst. Og uten at vi tenker over det, så kan det trekke oss. Og det er så viktig at vi kommer tilbake til Jesus og til fellesskapet og til gudstjenestelivet. Det har så mye å si. Hirden, han arbeider ustanselig, og han vil ikke stoppe før han finner sauen. Han gir ikke opp. Jesus mister ikke tro på deg. Sauen har gått seg vill den. Og det kan vi også. Men også de øyeblikkene og de sesongene i livet hvor vi går oss litt vill, hvor vi bommer litt på målet, og vi snubler, så er det ikke slik at hyrden da ser på oss og tenker, nei, nei. Du har gått den veien selv, du. Dette har du valgt selv. Jeg gir meg. Fint hvis du kommer tilbake. For sånn tenkte rabbiene på den tiden. De tenkte, om du går deg vill, men kommer tilbake, da skal vi ta imot deg. Selvfølgelig. Men bildet i denne teksten er ikke at rabbien står fortsatt med de 99 og håper og ber at sauen skal komme tilbake. Bildet er at rabbien, hyrden, forlater kirken og kommer seg ut til de som er utenfor for å finne og dra og hente tilbake. Det er revolusjonerende. Kan du komme frem, Ole Georg? Herren, gir deg ikke opp. Om du har snublet, så elsker han deg fortsatt. Om du har kjent at det er vår tide, eller er tide også nå, hvor du har kommet deg litt på avstand, så leter han etter deg. Han gir seg ikke før han finner deg. Jeg har sagt det på engelsk, you can run, but you can't hide. Han elsker deg med en ustanselig, urokkelig kjærlighet. Han er villig til å forlate noe for å finne noe. Men avslutningsvis, legg merke til hva som skjer når hyrden finner sauen. Når hyrden finner sauen, så begynner han ikke med pekefingeren. Hva var det jeg sa? Du har gjort det igjen. Ja, du kommer alltid til å bli slik, du. Ja, du er den svarte sauen i familien. Han gjør ikke det. Han begynner ikke med pekefinger. Han begynner ikke med en preken om noe. Han står heller ikke der med en pisk eller med noe å straffe den sauen som har gått seg vill. Det er ren glede når hyrden finner sauen. Det er nesten som jeg kan se for meg ansiktet til hyrden som smiler fra siden til siden. Tårene renner av glede. Jeg har funnet den sauen som har gått seg bort. Du har kanskje sett kunstbildet av denne scenen. Det har jeg. En hyrde som bærer en sau på skuldrene sine. I Isaiah 9 så står det om Jesus at han bærer verden på sine skuldre. Men vår Gud, han er ikke bare en Gud som bryr seg om verden og nasjoner og konge og rike, men han bryr seg om den ene. Han bryr seg så stort at han leter inntil han finner, så løfter han opp sauen og legger sauen på skuldrene sine. Det er mitt vitnesbyrd. Jeg er den sauen. Jeg var borte. Jeg var langt, langt vekke. Men før jeg så han meg. Før jeg fant han, så fant han meg. Han letet, og han reddet meg. Det er meg det. Det er også din historie. Om du vokste opp i en kristen hjem eller ikke, det er også din historie. Vi er alle den ene, og vi er alle blitt funnet av Jesus. Er ikke det herlig? Guds hjerte for den som enda ikke tror. Og vi forstår hvor høyt Gud elsker oss når vi leser denne lignelsen. Og det er fint når vi skal gå over til nattverd. For vi samles om denne hyrden som vi har lest om. Vi samler om en hyrde som ga sitt liv for hele verden, men om det gjaldt bare deg, så hadde fortsatt Jesus gitt sitt liv. Han elsker den ene. Så i dag når vi skal
feire nattverd, så er det en mulighet for deg, om du er her og du enda ikke tror, du er nysgjerrig, noen har kanskje invitert deg her, men du vil ikke kalle deg selv som en kristen, så er nattverd en mulighet for deg å si, ja, jeg tror. Det du har snakket om i dag, Mark, det er gjenkjennelig. Jeg har også blitt funnet. Og for deg som tror, så er det en mulighet for deg å si, jeg tror og takk Jesus for at du reddet meg. Takk at på grunn av ditt blod, så er mine synder tilgitt. Takk at ved din død og din oppstandelse, så har jeg fått fred med Gud. Jeg er blitt et Guds barn. Jeg vet at jeg er elsket av Gud.